Ben, dende o Goberno Socialista de Lugo intentamos, como sempre, pues, reforzar todo posible o personal pues, co pouco que nos deixa a legislación actual. De feito, pois, agora vimos de reforzar con dúas traballadoras que ocuparán dous postos de auxiliar administrativa no servicio de urbanismo para encargarse de axilizar a tramitación dos expedientes correspondentes ás ordes de execución de traballos de limpeza tamén en menor medida porque eso levábamos máis avanzado en traballos de execución de edificios en mal estado. Había unha EIVA nese departamento porque pois había unha persona de baixa e bueno, vimos todas as posibilidades que había e agora pois durante 6 meses teremos estas dúas personas que van a permitir axilizar todos os expedientes e iso combinado pois coa publicación no boletín oficial do bando da alcaldesa para poder tramitar sobre todo en caso de risco de incendio aquelas parcelas que non estén en bon estado. E tamén do mismo xeito, pois tamén para axilizar unha serie de trámites en urbanismo, pois reforzamos a empresa de vivenda solo, Evislusa, con un arquitecto, un posto vacante, producido porque esa arquitecta que estaba nese posto foise para tamén para reforzar o servicio de arquitectura.